27-letá Monika Benešová sama ušla jednu z nejtěžších pěších tras na světě přes 4200 km dlouhou pacifickou hřebenovku, vedoucí od jihu poblíž mexické hranice až na sever Spojených států a dnes došla až do DVTV. Tak vás tu vítáme.
Děkuji za pozvání.
Proč se mladá holka z Vysočiny rozhodne sama zdolat jeden z nejdelších hajků světa?
On to byl můj sen už spoustu let a bylo to hrozně jako nereálný, protože já se ještě bojím lítat, tak si říkám, teda je to dlouhá cesta a vůbec jsem jako nevěřila, že tohle je psychicky a fyzicky možné. A jednou dne jsem si řekla, a proč to aspoň jako neskusit.
A co jste tím přesně chtěla dokázat?
Já jsem chtěla prostě to ujít, prostě to byl můj sen a možná znova najít sama sebe.
Povedlo se to?
Povedlo.
A kdy to bylo nejtěžší?
Úplně paradoxně asi 3 týdny před koncem. Já už jsem opravdu jako fyzicky a psychicky vůbec nemohla. A tam jako mě hnali rodiče a díky nim vlastně jsem došla do cíle.
Pamatujete si nějaký jeden konkrétní okamžik, kdy to prostě vypadalo absolutně zoufale a chtěla jste to vzdát?
To bylo v horách, kdy mě tam chytla sněhová bouřka ve 4000 a tam opravdu jako v noci spadly teploty k minus 20 a já jsem celou noc nespala, byla jsem unavená, neviděla jsem tria, byla jsem sama a tam opravdu jsem musela na sebe psychicky šlápnout, abych to nevzdala, protože jsem byla úplně mimo civilizaci a bez signálu, takže tam to bylo náročné.
No a co vás nakonec přimělo to tedy nevzdat?
Vnitřní síla, kterou jsem znova našla.
Měla jste i jindy takzvaně na mále, nebo byly jiné krize, kde to vypadalo bezvýchodně?
Já si myslím, že každý den jsem procházela takovou menší a větší krizovkou. Každý den jsem ten trail milovala, nesnášela zároveň. A ze začátku to bylo třeba těžký hodně fyzicky, protože já jsem měla spoustu puchýřů. A pak už po tom prvním měsíci to bylo hrozně náročné zase psychicky. Takže každý den bylo něco, co bylo prostě hrozně těžký. No.
Ty osudy lidí, kteří se rozhodnou zdolat ten Pacific Crest Trek, neboli v překladu pacifickou hřebenovku, často mívají společný nějaký bod zlomu, nějaký nezdar, osobní vyhoření nebo hledání jakési razantní životní změny. Vy jste říkala, že jste hledala sama sebe. Čili to byl i váš případ?
Podle mě to byla asi kombinace toho, že jsem si chtěla ten sen splnit a právě znova najít sama sebe, protože já jsem měla určité zdravotní problémy a věřila jsem cestě, že mi pomůže a ukáže třeba nový směr, novou cestu.
A jak rychle se ten nový směr objevil? Bylo to až po té, co jste došla? Nebo už někdy v průběhu jste cítila, že tenhle cíl, který jste si sama pro sebe dala, už je vlastně splněn?
Každý den jsem cítila jako takovou novou naději, novou šanci. Každý den jsem byla silnější, psychicky, fyzicky, šťastnější, spokojenější. Takže každý den jsem jako psychicky rostla.
Zvládla jste to mimochodem za 5 měsíců místo obvyklých 6 nebo 7, což tak bývá průměr. Jak to, že jste byla tak rychlá?
Já jsem ze začátku úplně paradoxně chodila nejmíň. Já jsem byla nejslabší. Chodila jsem asi 15 km denně. Až potom vlastně po měsíci, po dvou jsem začala sílit. Začaly mi růst nové svaly, takže jsem chodila třeba 40-50 km denně. Záleželo samozřejmě na oblasti. Někdy jsem chodila 30, ale za to může psychika. Za to opravdu může ta vnitřní síla v té hlavě. No.
V jakém stavu jste došla do cíle? Bylo to vyčerpání nebo euforie z toho, že jste to zvládla?
Oboje. Já jsem byla hrozně smutná, že to skončilo, ale zároveň hrozně šťastná, že se vracím domů. Já jsem se hrozně těšila na rodiče, na rodinu, na přátelé a ta euforie byla neuvěřitelná. Já jsem si myslela, že budu spát, ale úplně paradoxně se mi spát vůbec nechtělo.
Vy jste navíc měla o něco těžší zavazadlo, protože jste sebou musela nést speciální potraviny vzhledem k vaší alergii na lepek, mléko a soju. Je vůbec takovýto extrémní pochod vhodný pro někoho, kdo nemůže sníst všechno, na co přijde?
Já jsem věřila, že jo, že ano. A z začátku opravdu nemohla jsem jíst potraviny, které ostatní hajkři, protože oni jedli instantní třeba polévky a to já jsem vůbec nemohla. Takže ze začátku to byl problém, ale já jsem věřila, že se to zlepší, že ta nemoc je především jako v mé psychice, což se následně potvrdilo.
A jak jste se jinak na tuhle zkušenost připravovala?
Já jsem se snažila hlavně připravit jídelníčkem, že jsem si snažila si sehnat informace, kde seženu ty potraviny v Americe, kde můžu je nakoupit. A pak samozřejmě jako fyzicky jsem chodila s batohem na Vysočině a snažila jsem se běhat a zjišťovat si veškeré informace ohledně vybavení.
Takhle jste tedy trénovala jak dlouho na té Vysočině?
No, přes půl roku.
A bez čeho dalšího si myslíte, že byste se neobešla, kromě tedy těch speciálních potravin?
Já jsem měla výborné rádce, kteří vlastně prošli trailem přede mnou. Takže já jsem se s nima sešla, oni mi dali radu ohledně ultralight vybavení. Takže myslím si, že tím mě jako zachránili, třeba i co se týče spacáku. A ten mě opravdu vytáh.
Kolik to vlastně celé stálo peněz? Taková přízemní otázka.
Já to popravdě úplně ještě nemám spočítané, protože tady nejsem dlouho, ale je to v desítkách tisíc. Rozhodně to není jako ve stovkách, protože jako například ušetříte za ubytování. Nejdražší je samozřejmě vybavení, na tom se opravdu šetřit nedá, a pak letenky.
Hmm. A když jste mluvila o té samotě, tak opakuju, trvalo to vlastně 5 měsíců. Hmm. Jak jste tu samotu prožívala? Byla jste někdy dřív takhle dlouho sama?
Nebyla. On ve skutečnosti, člověk na tom trailu není úplně sám nikdy. Nebo nikdy. Samozřejmě jsou tam oblasti, kde když člověk chce, tak sám je. Ale každý den startuje 50 lidí, to znamená, vy se tam pořád s někým potkáváte. Samozřejmě potom ty lidi končí spousta přátel, takže je to psychicky náročnější. A ke konci já jsem poslední měsíc byla sama a to teda bylo náročné. No.
A jak dlouho tady takové to krátkodobé přátelství v průměru trvá, než se ty lidé sobě navzájem zase ztratí?
No, třeba znám lidi, kteří se potkali a šli spolu do konce. Ale znám lidi, kteří se potkali a třeba hodinu šli spolu a pak zjistili, hele, chci jít sám.
A vy jste byla sama tady nejdéle kolik dní třeba?
Měsíc.
A kde, jak jste spala?
Spala? Hmm. V kempu vždycky jsem si našla večer místečko, třeba mezi stromy, a tam jsem si postavila stan a spala.
Takže každá noc během těch 5 měsíců byla v kempu?
O, já nevím, jestli se tomu dá říct kemp. Prostě bylo to rovné místo bez skal a bez nějakých strží.
V Yosemitech při vjezdu do parku dávají takzvané noviny parku, ve kterých se mimo jiné píše, jak se chovat při střetu s medvědem, tedy udělat se větší, vydávat zběsilé zvuky, mávat rukama, snažit se ho zastrašit. Došlo k takové situaci?
Došlo. Já jsem medvědy potkávala docela často, hlavně v horách, v Sierra Nevadě a potom ve Washingtonu, a oni se bojí. Oni se bojí, ale samozřejmě vždycky se mávala, vždycky jsem se snažila dělat neplechu, ale utekli.
A byla i další zvířata, se kterými jste se po té cestě potkala?
Byly to vlci a byly to dvě pumy. To úplně nebylo příjemné setkání, protože pumy neutečou. Naopak se dívají, co budete dělat vy.
A vy jste tady věděla, co na ta jednotlivá zvířata platí?
Ono na ně platí vesměs to stejné. Neutíkat, nezmatkovat, dělat se větší a psychicky se jako povýšit na ty zvířata, jo? Že já tě můžu sníst. Samozřejmě je to nesmysl, ale v té chvíli jsem si říkala, tak nesmím zmatkovat, musím se vnitřně vyklidnit.
Ještě mi povězte, co to obnášelo vlastně z administrativního pohledu. Jaká jste třeba potřebovala víza na tohle dobrodružství?
Je tam hodně formalit. Začíná se permitem, to je povolení od organizace, aby člověk vůbec mohl startovat z mexických hranic. Pak samozřejmě je dlouhodobé vízum, 6měsíční, a pak už přijdou na řadu ty povolení pro překročení hranic Ameriky do Kanady, povolení být v Kanadě a pak letenky.
A pokud jde o to povolení ke vstupu na tu stezku, proč si myslíte, že zrovna vás vybrali?
Já jsem se zaregistrovala online a psala jsem, proč to chci jít, takže...
Čili součástí toho, co vy jste měla dodat za materiály, byl jakýsi motivační dopis, který se posuzuje?
Já bych úplně neřekla motivační dopis, ale pár vět, proč to člověk chce jít, to jsem napsala.
Na pacifickou hřebenovku kromě vás vyrazili i jiní Češi, kteří o tom třeba něco natáčeli nebo psali blog. Proč vy jste se rozhodla to podobným způsobem vůbec nedokumentovat?
Já jsem si říkala, že když chci tu životní změnu, tak to chci se vším všudy. Takže jsem se úplně odřízla od sociálních sítí, byla jsem vlastně v kontaktu jenom s rodiči a chtěla jsem si to udělat trošku jinak, protože myslím si, že když člověk každý den jde na ten Facebook a je opravdu v kontaktu s těmi lidmi, tak možná to neprožije, já nevím, já jsem to takhle vnímala ze svého pohledu.
A nepsala jste si aspoň sama pro sebe třeba deník?
To mám, samozřejmě mám spoustu jako zápisků.
A teď vás to nějak nenahlodává, že byste to třeba publikovala?
Ne.
Proč se smějete?
Protože tam jsou věci, které opravdu třeba jsou jenom pro mě. A jako nechtěla bych, aby třeba další lidé do toho pronikli.
Řada lidí, kteří tedy prošli pacifickou hřebenovku, se shodují, že jejich život už nikdy nebude jako předtím. Je to klišé, nebo byste tohle potvrdila?
Já bych to určitě potvrdila, protože ty moje zdravotní problémy dostaly úplně jako jiný směr. Všechno se mi zlepšilo a cítím se prostě v sobě vnitřně vyrovnanější. Takže já doufám, že to zase nespadne do těch starších kolejí, kdy jsem se dokázala sama sebe dostat pod obrovský stres.
Dovedete si představit, že byste to celé absolvovala třeba ještě jednou?
určitě to znovu nepůjdu, to ne.
Ani nic podobného?
Zatím ne. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale zatím ne, stačilo.
A proč ne?
Půl roku je dlouhá doba být off a být bez rodiny a je to na mě moc dlouhé a teď mám zase jiné priority, nové sny, které chci.
A které to jsou?
Chtěla bych už pracovat na svém osobním životě víc, třeba na rodině později a rodina s tím, že člověk jde třeba na půl roku se projít, jak já tomu říkám, tak to úplně nejde dohromady. No.
Tak hodně štěstí a děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.